Pogovor o. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V Evropskem parlamentu v Bruslju je napočil dan D za slovenskega kandidata za člana v novi Evropski komisiji. Janez Lenarčič, ki mu je predsednica Ursula von der Leyen dodelila resor za krizno upravljanje, se bo drevi predstavil pristojnemu odboru. Lenarčič je do zdaj vodil stalno predstavništvo naše države v Evropski uniji. Hitro bo treba najti njegovega naslednika, saj se nezadržno približuje drugo predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije. Priprave na projekt so že stekle. Podaj pogovor o bodo izkušnje prvega z nami delili nekateri takratni akteri. Pred mikrofon jih je povabila Helena Križnik, v tej uri pa bom z vami tudi Alen Salihovič. Naš prvi gost je diplomat magister Igor Senčar. V času prvega predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije je bil veleposlanik naše države pri povezavi. Prisluhnimo.
Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Prvič je Slovenija Evropski uniji predsedovala leta 2008. Tako v Bruslju kot v ostalih članicah so naši državi priznavali, da je nalogo takrat kot prva od deseterice novink dobro opravila. Ste, magister Senčar, ponosni, da ste bili del te zgodbe?
Seveda, na to sem ponosen. Ponosen sem na celo zgodbo, na ekipo, ki je z mano delovala v Bruslju. Veste, to je bilo simbolno predsedovanje v tem smislu, da smo predsedovali na neki način ne samo v svojem imenu, ampak v imenu vseh, ki smo prišli leta 2004 v Evropsko unijo. Bili smo prvi in od tega, kako se prvo predsedovanje novega člana, kako se to izkaže, od tega je odvisna lahko ocena nasploh uspeha ali neuspeha širitve. In mi smo se zavedali, da je pred nami v tem smislu tudi zelo velika naloga in smo se, mislim, da zelo dobro pripravili in jo tudi dobro izvedli.
Kako pa ste se takrat lotili projekta za svežo? Tudi majhno članico je bilo to predsedovanje gotovo velik zalogaj. In kako ste ta zalogaj občutili vsi tisti, ki ste bili vpeti tako v samo pripravo kot izvedbo?
Naloge smo se v bistvu lotili takoj, ko smo zanjo zvedeli. Zanjo smo zvedeli v jeseni 2004. In v bistvu smo tako imeli slaba 4 leta za priprave. Priprav smo se pa lotili zelo sistematično. Zelo hitro smo izdelali nekakšen načrt, kako se zadeve lotiti. Naredili hierarhijo nalog glede na čas, čemu se je potrebno najprej posvetiti, kaj sledi kasneje in celot no predsedovanje, zlasti pa priprave tudi, so bile vodene zelo odgovorno, zelo organizirano, tudi centralizirano in najvišja politična raven je od vsega začetka ta projekt posvojila in se je v resnici z njim tudi zelo skrbno ukvarjala in imeli smo ugrajeno tudi preverjanje vseh korakov, ali so bili pravočasno izvedeni, ali jih je treba prilagoditi, dopolniti, ampak veste, ključna dobrina in ključna omejitev, ki jo ima vsaka predsedujoča članica, je čas. Ne? Potrebne so pravočasne priprave in tudi sam čas predsedovanja je zelo kratek.
Pa je uspeh vodenja takšnega projekta odvisen verjetno tudi od vlade, ki v tistem času vodi državo in od samega premijeja, kako se to pozna?
Ja, v zelo, zelo veliki meri je odvisno od vlade, jaz bi rekel prevladujoči. Seveda imate potem konkretne naloge na konkretnih dosejih, nekatere so lahko zelo težke, ampak so bolj tehnične, ampak v celoti je to tako kot velika tekma, ki potrebuje jasnega vodjo, ki stoji za celo ekipo in jo tudi vodi in ji da tisti potrebni impetus, lahko bi rekli tudi opolnomočenje. Vsi, ki so člani ekipe, morajo vedeti, da so soodgovorni za uspeh in tudi kaj se od njih pričakuje, hkrati pa, da so v bistvu opolnomočeni za to, da izvedejo zadevo po svojih najboljših možnostih.
Katere izkušnje iz tega prvega predsedovanja pa bi bilo dobro prenesti na zdajšnje načrtovanje projekta, katere nasvete bi morda veljalo upoštevati?
Ja, en splošni nasvet je, da pravočasna priprava prepreči slabo izvedbo. To je prva zakonitost. Potem pa, veste, ko predsedujete, v bistvu vodite politične procese, politično upravljanje in odločanje v ostalih državah članicah. Vi imate nek cilj, zato da ga dosežete, bodi si, da gre za nek zakonodajni inštrument ali pa neko koordinativno nalogo ali pa tudi neko nujno odzivanje na nek dogodek, zato potrebujete ustrezne odločitve v ostalih državah članicah. Torej, morate biti predvidljivi, morate biti jasni v tem, kaj želite doseči, morate biti tudi verodostojen pogajalec, kajti soočeni ste večinoma z raznolikimi stališči, ki jih morate na nek način poenotiti, doseči nek konsens, ne da bi pri tem ranili kakšne pomembne interese enega od članov, kajti potem težko dosežete napredek. Možno so tudi preglasovanja tam, kjer so takšna pravila, ampak mislim, da je v času Junckerjeve komisije se izkazalo, da pri zelo pomembnih in občutljivih stvareh je ideja preglasovanja v bistvu dvorezen meč, ki se vam že na srednji rok maščuje. In seveda gre tudi za dve zelo konfliktni vlogi. Na eni strani morate delovati dovolj odločno in ste kot nekakšen poveljnik vojske. Na drugi strani pa morate celotno skupino ohraniti enotno, povezano in jih v bistvu pripeljati na drugo stran brega, na katero želite priti v celoti. To sta dve v bistvu nasprotujoči si vlogi, biti poveljnik in nekako dobri pastir. In to zahteva v bistvu zelo veliko dobre presoje in takta, kar pomeni, da morate se s to zadevo za pripravami na predsedovanje dovolj dolgo ukvarjati, se vživeti v vlogo že vnaprej in v bistvu tudi že vnaprej nekako si zaslužiti zaupanje ostalih članic. Oni morajo prej ugotoviti, s kom bodo imeli opravka in ali mu lahko zaupajo ali ne.
Na varno, trajnostno, naravnano in na vladavini prava temeljiče Evropsko unijo se bo osredotočala Slovenija, ko bo znova prva med članicami v največji opozicijski stranki SDS, ki je bila ob prvem predsedovanju Slovenije Evropske unije največja koalicijska stranka, opozarjajo, da so teme morda preveč splošne. Se strinjate, magister Senčar?
Teme so na neki način splošne. Po drugi strani seveda omogočajo potem še izdelavo nekoliko bolj preciznega opisa prioritet nekoliko kasneje. Teme so v bistvu na neki način večno aktualne, ampak seveda znotraj EU je vsaka tema sestavljena iz mnogo dosjejev, ki so v nekem gibanju v smislu odzivanja pač na dejanski tok, bodi si zakonodajnih procesov, bodi si izzivov, s katerimi smo soočeni, bodi si z razvojem nekega področja. In zato, da članica kot predsedujoča da nek pečat svojemu predsedovanju, mora znati presoditi, kaj je tisto, ki je potrebno neke posebne pozornosti za to, da se neko področje razvije oziroma da se doseže neki preboj, ki bo pomemben tudi vnaprej. Tu pa gre v bistvu za nujnost bolj preciznega definiranja področja, ker če ostanete na preveč splošni ravni, težko dosežete nek preboj ali pa konkretno odločitev. Odločitve v samem procesu odločanja so vedno dosti konkretne, zato da so lahko učinkovite in da tudi dosežete nekaj. Seveda, vladavina prava je pa v bistvu vrednota, a ne? In tukaj bi lahko govorili o tem, da se v Evropski uniji zdaj razvija nek inštrument, a ne, ki je načrtovan tako, da bi naj šlo za učinkovit pregled stanja vladavine prava v vsaki državi članici. In to nalogo je vedno mogoče razumeti tudi v nekem refleksivnem smislu. Tudi človek pomisli potem na tistih 14 neizvršenih, neizvedenih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije v Sloveniji. Tudi to je vprašanje vladavine prava.
Mogoče še to prvo predsedovanje Slovenije Evropski uniji je sovpadlo nekako z začetkom finančne in gospodarske krize, ki je dodobra pretresla tako v svet kot samo staro celino, vse več pa je ugiban, da nas bo v kratkem doletela nova. Je mogoče potegniti kakšne usporednice?
Ja, po tisti krizi je tkivo evropskih družb še vedno prizadeto in ranjeno. Med samo krizo si je Evropska unija počasi začela izgrajevati protikrizne inštrumente in ugotavljati, kaj je potrebno za to, da bi bila ekonomska in monetarna unija oziroma njeno evrsko območje, da bi bilo bolj stabilno, odporno na krize in da bi hkrati nudilo dobro oporo za rast vseh svojih članic. Ta naloga ni do konca upravljena. Tisti hip, ko se je kriza nekako umirila, je tudi politična nuja za izpopolnitev ekonomske in monetarne unije nekako upadla in to ni dobro. Takoj se je nekako EU razdelila med tiste, ki so imeli občutek, da bi na kratek rok morali ob neki taki krizi več prispevati in na tiste, ki bi bili bolj deležni solidarnostne pomoči. In v bistvu se je dolgoročen vidik nekako izgubil iz tega horizonta in vse se je nekako pretvorilo v pogajanje znotraj konteksta igre z ničelno vsoto. To za dolgoročno stabilnost ekonomske in monetarne unije ni dobro. Jaz mislim, da naloge še niso upravljene, da je tu potrebno še marsikaj postoriti, da bi bili veliko bolj odporni na neko krizo, do katere seveda enkrat v prihodnosti bo prišlo. To je zakonitost ekonomskih ciklov, v katerih pride tudi do nekih sproživcev kriz in na to moramo biti pripravljeni. Jaz mislim, da na to še nismo dovolj dobro pripravljeni in politična raven v Evropski uniji tu ni izvedla do konca tistega, kar si je bila zadala, da bo izvedla.
Kaj pa pripravljenost na še kakšna presenečenja in koliko mora biti na ta presenečenja pripravljena sama članica, ki predseduje?
Presenečenja se vedno zgodijo. Pripraviti na nje se v velikih podrobnosti ni mogoče, ampak pripravljeni na nje pa smo lahko, če se pripravimo na vse ostale naloge dovolj dobro, tako da se, kadar pride in če in ko pride do nekega povsem nepredvidljivega dogodka, lahko nanj osredotočimo z vso potrebno pozornostjo, ne da bi zanemarili ostalih nalog ali pa ne da bi pri ostali dejavnosti se znašli v neki zagatni situaciji zaradi slabe pripravljenosti. Zaradi tega, poudarjam, je pravočasna pripravljenost in skrbno vodenje priprav tako pomembno.
Magister Igor Senčar, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Oddaja Pogovor O je tokrat namenjena projektu, ki Slovenijo čaka v letu 2021. Takrat bo spet predsedovala Svetu Evropske unije. Ko je bila v tej vlogi prvič, je bil zunani minister dr. Dimitrij Rupel. Odgovoril bo tudi na nekaj aktualnih vprašanj.
Dr. Dimitrij Rupel, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Z magistrom Igorjem Senčarjem sva pogovor končala s presenečenji, ki se lahko primerijo v vsakem trenutku. Dr. Rupel, lahko zaslišanje Janeza Lenarčiča, ki je kandidat naše države za člana Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen, prinese kaj nepredvidljivega. Kako menite, se bo gospod Lenarčič odrezal na predstavitvi?
No, jaz ne predvidevam kakšne velike komplikacije. Gospod Lenarčič dobro govori in najbrž se je tudi primerno pripravil. On je bil dolga leta v diplomaciji, bil je tudi v predstavništvu Slovenije v Bruslju in tako naprej, da pozna problematiko. Tako da jaz ne predvidevam kakšnih težav, kot so bile recimo v primeru gospe Bratuškove.
Von der Leyenova je v svoji ekipi Lenarčiču zaupala koordinacijo kriznega odzivanja. V Sloveniji je ta njena odločitev naletela na mešane odzive. Nekateri so potiho, nekateri pa tudi na glas pričakovali katerega od odmevnejših področij. Spet nekateri so opozarjali, da je krizno upravljanje pravzaprav zelo zahteven resor. V Bruslju naj bi že nekaj časa ugibali, da bi lahko prišlo do rošade, da bi Sloveniji na koncu koncev lahko pripadel tudi resor za soseščino in širitev. Je po vaše kaj na tem in kaj bi lahko bilo v ozadju? Je to dejstvo, da bi gospod Lenarčič v tej vlogi bdel nad precejšno količino denarja?
Kar zadeva denar, vsi komisari imajo kar dobre proračune. Zdaj, kar zadeva krizno upravljanje oziroma humanitarno pomoč, kar je s tem povezano, moram seveda domnevati, da je ta denar nekako že predviden vnaprej, naprej razdeljen. Evropska unija ima več, da tako rečem, strank, več odjemalcev na tem področju in s tem seveda Evropska unija vodi neko svojo zunanjo politiko. Tisto, kar mene nekoliko skrbi, je to, da si bosta nekoliko konkurirala predstavnik za zunanjo politiko, to se pravi zunani minister, in gospod Lenarčič, jaz ne vem, kako si bo sta področja razdelila, dejansko je vprašanje humanitarne pomoči, recimo palestincem ali pa, kaj se jim, Ukrajini in tako naprej, je to vprašanje kar kardinalno zunanje politično vprašanje. Tako da mislim, da gospod Lenarčič, če bo to počel, ne bo imel ravno lahkega položaja. Predstavljam si tudi, da bo ta njegov resor prizadet z migracijami. To je že spet neko področje, ki presega kompetence enega samega komisarja in je v bistvu eno vprašanje celotne komisije. Jaz bi seveda bil zelo vesel, ko bi slovenskemu komisarju uspelo tu, bi rekel, premagati nekatere težave. In veste, da se v Evropski uniji doslej ni bilo mogoče dogovoriti o kvotah migrantov oziroma beguncev. To gotovo bo treba na nek način urediti. Je pa v zvezi s tem en kup enih političnih zapletov, en kup enih problemov v zvezi s tihotapljenjem, v zvezi z odnosi med Turčijo in Grčijo, med Sirijo in Turčijo, med Evropsko unijo in Turčijo. Tu gre za vprašanje statusa Turčije vizavi Evropski uniji. Kot veste, ima Turčija pridružen status. Nemška kanclerka je takrat, ko je prišlo do tistega dogovora, obljubila Turčiji, da bo deležna nekih posebnih ugodnosti, do katerih potem ni prišlo, denarja tistega, ki je bil obljubljen, tudi ni prišlo. Skratka, problemov je ogromno. Ne? In če smem na tem mestu reči, tisto, kar jaz pogrešam, je to, da bi Slovenija imela kakšne svoje izvirne ideje o reševanju teh vprašanj. Jaz sem nekoliko, bi rekel, zadržan oziroma skeptičen, ker zadeva izvirne ideje pri gospodu Lenarčiču. On je, rekel, ene sorte obrtnik oziroma profesionalc na tem področju, ni pa nikdar bil, da tako rečem, kakšen izviren mislec. To bi moralo biti delo zunanjega ministrstva, nekega strateškega telesa pri zunanjem ministrstvu, ki ga, kot jaz vem, ni. Zunanji minister oziroma vlada bi se morala prizadevati za to, da bi združila čim več znanja zunanje političnega, geopolitičnega, strateškega in tako naprej, kar ga ima, da ta vlada ne upošteva profesionalcev, tistih, ki se strokovno ukvarjajo z mednarodnimi odnosi, je dokaz tudi to, kar se dogaja zadnje čase v zvezi s Hrvaško. Jaz mislim, da bi moral nek tak strateški svet ministru povedati, da je to, kar so Hrvati razlagali v zvezi s Schengenom, ena medijska raca. Ne? Zdaj se je to razkrilo. Schengen najbrž je vendarle trd oreh za Hrvaško, zaradi meje in tako naprej. To, da so zdaj naši politiki rekli, ja, če bo Evropska komisija ravnala politično, bomo tudi mi ravnali politično, pa da so grozili, ja, vas bomo spustili v Schengen, če boste priznali arbitražni sporazum. To so same napačne poteze. Slovenska zunanja politika je, tako kot sem zdaj zapisal v enem svojem tekstu, praktično v zadnjih 10 letih padla v nezavest. Slovenske zunanje politike ni, spi, je v komi, ni nobenih idej. To, kar je naš predsednik vlade govoril v Združenih narodih, so fraze, ničesar novega ni povedal. Lahko bi se zdaj šalili, ne? Na koncu je dodal nekaj o umetni inteligenciji. Torej, očitno se na svojo lastno inteligenco ne zanašajo in računajo na umetno inteligenco. Ampak to je šala.
Če ostaneva pri evropskih temah, von der Leinova naj za zdaj ne bi razmišljala o spremembi dodelitve področji, ampak da bi se to utegnilo zgoditi, je pomislil marsikdo, ko je bila še pred zaslišanji v Evropskem parlamentu prižgana rdeča luč kandidatoma za evropska komisarja iz Romunije in Madžarske. Bukarešta in Budimpešta morata zdaj najti zamenjavo. Poziv članici naj predlaga novega kandidata se ni zgodil prvič, med drugim se je pred 5 leti v zadregi našla Slovenija, ko je za blamažo na zaslišanju poskrbela Alenka Bratušek, na kar ste že spomnili. Ampak naša država je v preteklosti iz Bruslja slišala tudi pohvale, med drugim takrat, ko je prvič predsedovala svetu Evropske unije. Takrat ste bili dr. Rupel na čelu naše diplomacije. Kako se spominjate te prve polovice leta 2008?
Najprej bi rekel tole, ne? Predsedovanje Slovenije Evropskemu svetu oziroma svetu Evropske unije je bilo nekaj popolnoma drugega, kot bo predsedovanje Slovenije čez 2 leti. Takrat je bil sistem drugačen. Predsednik vlade neke države je bil predsednik Evropskega sveta, danes imamo profesionalnega, stalnega predsednika Evropskega sveta in države nimajo več tistih pristojnosti, kot so jih imele po starem sistemu. Takrat je Slovenija prav vodila evropsko politiko. To, da smo jo nekako dobro vodili ali pa zvozili brez težav, je gotovo bila tudi zasluga neke naše, govorim zdaj o vladi med letoma 2004-2008, neke naše odprtosti za komunikacijo z drugimi strankami, strokovno javnostjo in tako naprej. Jaz se tega predsedovanja spominjam z zelo dobrimi občutki. Moram reči, da je bil to zvezdni čas Slovenije, ki se po vsem videzu ne bo vrnil tako kmalu.
Pa bi v pripravi in tudi sami izvedbi projekta kaj spremenili ali z te časovne razdalje vidite kakšne v nebo vpijoče napake?
Ja, torej, imeli smo težave pri odnosih z mediji. Vi veste, da je prišlo leta 2007 do neke peticije novinarjev, ki so hoteli, da tako rečem, izpult iz rok Slovenije, predsedovanje Evropski uniji z nekim izgovorom, češ da Slovenija ne bo sposobna to opraviti. Potem pa je recimo na začetku predsedovanja prišlo do afere s takovano Washingtonsko depešo, ko je že spet nekdo nepooblaščeno vzel nek papir iz ministrstva in ga objavil v slovenskih in srbskih časopisih. Jaz seveda razumem vse te zaplete in tudi prednosti žvižgačev, razumem, kaj se dogaja, ampak na podlagi tega, kar se je zgodilo z Washingtonsko depešo, so razdejali naše veleposlaništvo v Beogradu. In to je bil velik problem, ki smo ga komaj, bi rekel, obvladali. Ampak sicer jaz mislim, da Slovenija ni naredila kakšne posebne napake v času predsedovanja na področju zunanje politike sploh ne, razen seveda to, da nas je doletela neodvisnost Kosova. Ne. To ni bila naša napaka, ampak je bila neka zelo izzivalna situacija. Mi smo poskušali nekoliko upočasniti ta ritem osamosvajanja Kosova, ampak se nam to ni posrečilo. Oni so imeli dve železi v ognju v Ameriki in v Evropi in Američani so jih spodbujali, ne grejo čim prej na svoje. Mi smo jih zadržvali tudi zato, ker smo hoteli, da bi čim večje število evropskih držav priznalo Kosovo. Spominjam se tistega časa in ga povezujem s tem, kar se dogaja danes. Slovenska politika bi morala biti dosti bolj budna kot je.
Kaj pa prepoznavnost? Je Slovenija dobro izkoristila to prvo predsedovanje svetu Evropske unije za nadaljno prepoznavnost države?
No, jaz sem o tem prepričan. Mnogi o Sloveniji niso veliko vedeli, so prišli k nam, so se z nami pogovarjali na vseh mogočih ravneh. Slovenija je odprla vrata za vse mogoče obiske in tako naprej. Bili smo bodi si na Japonskem, bodi si v Ameriki, bodi si na drugih celinah kot predstavniki Evrope in smo zastopali evropsko politiko. To, da nismo naredili nobene posebne napake, oziroma da smo dosegli tudi nekaj dobrih zadev, nam je gotovo dvignilo ceno. Zadnje desetletje pa je stvar precej slabša.
V enem od odgovorov ste opozorili na izvirnost, ki bi jo morala kazati Slovenija. Jo zaznavate v trenutnih pripravah na predsedovanje v letu 2021?
Nikakor je ne slutim in ne čutim. V tem, kar se v slovenski zunanji politiki dogaja, je zelo veliko rutine in splošnih, jaz bi rekel, šolskih idej. Veste, govoriti o multilateralizmu, o varovanju človekovih pravic, o enakopravnosti spolov, o problemih starih in mladih in tako naprej, kot je to govoril naš predsednik vlade, to so tako obrabljene teme, tega nihče ne posluša. To nikogar ne zanima več, ker so te stvari bolj ali manj razčiščene. Problemi, ki se postavljajo, so problemi Bližnjega vzhoda, problemi migracij, problemi odnosov z Združenimi državami Amerike, problemi odnosov z Rusijo, Ukrajino, če hočete. S tem se pa kaj dosti naša zunanja politika ne ukvarja. Poglejte, ameriški predsednik Trump je imel enega svojih najboljših govorov, po mojem prepričanju, v organizaciji Združenih narodov. V tem govoru je on povedal pravzaprav vse, kar je bistveno za ta trenutek v svetovni politiki. Slovenija se na to sploh ni odzvala, bilo je nekaj drobtin, češ da je govoril o nacionalizmu ali kaj se jim o populizmu, kar seveda ni res, on je samo branil nacionalne interese ali pa interese domoljubja, če hočete, patriotizma napram interesom globalizma. On je zelo dobro, natančno analiziral odnose med Združenimi državami Amerike in Kitajsko, Iranom, Rusijo in tako naprej. Tisto, kar sem si posebej zapomnil, to, da je rekel, v politiki ni nikdar trajnih sovražnikov. V politiki je tako, da so vsi, bi rekel, potencialni prijatelji in mi bi se morali tega bolj zavedati, predvsem bi se pa morali zavedati prijateljstva s tistimi, ki so, bi rekel, naši zavezniki, recimo Američani. Mi nismo z Rusi nič povezani v nobeni asociaciji, medtem ko z Američani smo v NATO, smo povezani z državami Evropske unije. To je naš svet, to je dejansko svet, če hočete, zahodnih vrednot, ki ga na nek način, jaz mislim, zanemarjamo pod vplivom levice, levičarstva, levičarjenja in tako naprej pri nas. To so nevarne reči. Trump je govoril o aktivistih odprtih meja. To zdaj seveda je neka posebna formulacija, ki velja za Ameriko, ampak tudi pri nas, ne? Imate veliko ljudi, ki smatrajo, da se je treba migracijam priklont, da je treba sprejemati čim več migrantov in tako naprej, jih varovati. Jaz moram reči, da je tukaj je že spet potrebna neka realna, realistična ocena, koliko tovrstnih pritiskov Slovenija zdrži. Ko bi Hrvaška imela možnost postati članica Schengena, bilo to za Slovenijo dobro, ker bi na nek način se problem odmaknil. Tudi zaradi tega jaz ne razumem slovenske politike, ki bi rada se maščevala Hrvatom, ne vem zaradi česa. Ne. Tako da, iz tega, kar sem govoril, vam je seveda jasno, da sem zelo nezadovoljen in zelo razočaran. Veste, jaz se spominjam enega pomembnega slovenskega diplomata, ki je bil seveda tudi politik in je bil tudi znameniti intelektualec Izidor Cankar. On je opozarjal na tisti problem, ki nas na nek način še danes teži. Rekel je, če ne bo prišlo do sprave med domobranci in partizani, če ne bo prišlo do sodelovanja, bo to nacionalna tragedija. In to se dejansko je zgodilo in to se na nek način dogaja še danes. Danes bi jaz rekel, ukolikor ne bo aktualna levičarska kompozicija razumela, da mora sodelovati tudi z drugače mislečimi in če bo kar naprej poskušala izključevati, bo to že spet neka nacionalna strategija, ki bo zmanjšala pomen Slovenije v svetu in ki bo ogrozila, da tako rečem, njeno suverenost v mednarodnih odnosih.
Je še čas zapeljati projekt predsedovanja v drugačno smer?
No, jaz mislim, da projekta predsedovanja pravzaprav ni in ga ne more biti, ker Slovenija bo pač tehnično vodila poslovanje ali pa pomagala pri vodenju poslovanja Evropske unije. Jaz si dosti več, če govorimo o evropskih zadevah, dosti več obetam od funkcioniranja komisarja in od seveda nastopov v Evropskem svetu. Evropski svet je najvišji, kaj ne rečem, organ Evropske unije in tam se seveda to, kar Slovenija reče, tudi sliši. Zaenkrat morate priznati, da se o tem, kaj Slovenija misli, kaj reče v Evropskem svetu, ne sliši prav zelo veliko.
Doktor Dimitrij Rupel, najlepša hvala za vaše misli.
Hvala lepa vam za vabilo.
Povabilo k sodelovanju v oddaji smo naslovili tudi na vlado oziroma na kabinet premijeja Marjana Šarca, a nam v dobrem tednu dni niso uspeli zagotoviti sogovornika. Se je pa med drugim odzval dr. Anže Logar iz SDS, ki je v času, ko je bila Slovenija prvič na čelu sveta Evropske unije, opravljal vlogo uradnega govorca slovenskega predsedstva.
Dr. Logar, najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi.
Doktor Logar, nam lahko na kratko opišete funkcijo, ki vam je bila zaupana v prvi polovici leta 2008, bila je vse prej kot lahka, skrbeti ste morali za informiranost evropske javnosti, če malce posplošeno povemo.
No, glavna naloga je bilo priskrbeti, da je zvočnik slovenskega predsedstva uravnan na note držav članic, krati pa, da v bistvu vse, kar predsedstvo dela in sprejema in se stankuje, krati da tudi obvešča javnost, ne samo domačo, tudi predvsem evropsko in svetovno javnost, glede na to, da kadar država predseduje svet Evropske unije, je v bistvu to na nek način vlada Evropske unije napram vsem državam sveta.
Koordiniranje vsega, kar je povezano z mediji, gotovo zahteva človeka z ogromno znanja, izkušnjami, tudi retoričnimi spretnostmi in pa možnostjo hitrega odzivanja. Kako pomembna bo izbira uradnega govorca slovenskega predsedovanja, ki se počasi že bliža, in dr. Logar, katere lastnosti bi ga morale še posebej odlikovati?
Ja, v vsakem primeru je to pomembna funkcija, morda ne toliko zaradi nalog, ki so pred tistim, ki bo uradni govorc predsedstva, predvsem zato, da usvoji ustrezno znanje in vsebine, ki jih bo država aktivno izvajala v času predsedovanja. Mi smo takrat že 2 leti pred samim predsedovanjem pač določili te glavne akterje, tudi uradnega govorca predsedovanja Slovenije Evropske unije. Sam sem se zaradi te naloge tudi vrnil iz Evropskega parlamenta, da sem na nek način imel zagotovljeno službo do upokojitve, pa vendar, ko me je predsednik tedanje vlade, gospod Janša, poklical, če bi upravljal te naloge, torej v začetku leta 2006, nisem okleval, ampak sem takoj z veseljem poprijel ta izziv. Tako da mislim, da v tem primeru pri pripravah naslednjo predsedovanje morda malce zamujamo. Je pa res, da je bilo predsedovanje v letu 2008 bistveno zahtevnejše iz enega preprostega razloga, ker takrat pravna podlaga ni bila enaka sedanji in takrat je dejansko država predsedovala vsem sestavam sveta, medtem ko se je po spremembi pogodbe o delovanju Evropske unije za ta namen imenovalo predsednika Evropskega sveta kot permanentni mandat.
Da priprave na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 nekoliko zamujajo, so priznali tudi v vladi Marjana Šarca, ampak mirijo, da so vseeno začeli še pravi čas, pa vseeno ne gre za majhen projekt. Dr. Logar, kaj bi svetovali ekipi, ki pripravlja ta projekt, stoji za tem projektom, glede na to, da je Slovenija to nalogo v prvi polovici leta 2008 dobro opravila, kar so priznali številni?
Je zdaj, za predsedovanje leta 2008 je Slovenija že v letu 2006, takoj v začetku začela zelo temeljite priprave, oblikovali smo širšo delovno skupino za priprave na predsedovanje in ožjo delovno skupino. Širša je pripravljala predvsem te proceduralne vsebine, medtem ko je ožja pa te politične vsebinske sklope, kaj bo dejansko Slovenija želela doseči v času predsedovanja. Nedavno smo imeli v poslanski skupini pogovor z predstavniki kabineta predsednika vlade in jaz sem tam zaznal nekakšen manko realnih želja ali pa vsebin, ki jih Slovenija želi zastopati v času predsedovanja ali pa ciljev, ki jih želi doseči v času predsedovanja. Mislim, da je to velika napaka iz enega preprostega razloga. Namreč, če ne veš, kaj želiš doseči, težko kamorkoli prideš. Ne želim si, da bi bilo slovensko predsedovanje Sveta Evropske unije predvsem nekakšen PR vlade ali pa zgolj nekaj, da mine pol leta brez kakšnih resnejših napak, še posebej zato, ker so posamezna pretekla predsedovanja dokazala, da se da v tam času doseči marsikatere skupne cilje, pa tudi nacionalne cilje držav, ki predseduje Evropski uniji.
Prebrala sem, da je v primerjavi s prvo polovico leta 2008 kadrovska slika za predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije zdaj slabša, da na posameznih ministerskih resorjih ni dovolj ljudi, ki bi bili pravzaprav vešči evropskih zadev. Dr. Logar, kje po vaši oceni tiči razlog za to in za kako resen problem bi lahko šlo?
Za zelo resen problem in za eno veliko nezadostno oceno vsem vladam, ki so sledile vladi 2004-2008. Namreč danja vlada je že zelo zgodaj začela izobraževati veliko število kadrov za priprave na predsedovanje. Imeli so od jezikovnih, vsebinskih, pravnih izobraževanj z vidika javnega nastopanja, zato da so bili pripravljeni na predvsem te zahtevne naloge. Po 2008, ko je prišlo do spremembe oblasti, pa je naslednja vlada na vse te kadre ne samo, da je pozabila, dobesedno je svojo kadrovsko politiko lomila na njihovih hrbtih, in praktično nobenega ni zaposlila naprej v javni upravi oziroma v teh organih pa ministrstvih, s čimer je povzročila odliv vseh teh usposobljenih kadrov, bodi si v privatni sektor, bodi si v tujino, veliko se jih je pa zaposlilo tudi po evropskih institucijah. Potem je prišla kriza, ko se ni zaposlovalo novih kadrov, ko se je vzdrževalo nekakšen minimum kadrovskega načrta. Posledica tega je, da se soočamo z neko kadrovsko vrzeljo, ko ni na voljo dovolj sposobnih in že usposobljenih kadrov za te naloge. Zdaj, vlada to rešuje s tem, da bo, če se ne motim, zaposlila več kot 300 novih uslužbencev, ampak še enkrat podarjam, te uslužbence je že imela, pa so jih nespametne politike vlade Boruta Pahorja in tudi kasnejše dejansko izpustile iz svojih evidenc.
V vaši stranki, dr. Logar, poudarjate pomen digitalizacije. Menite, da bi morali temu področju v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije nameniti več pozornosti? Področje digitalizacije je ob razgrnitvi prednostnih nalog za prihodnjih 5 let pravzaprav nakazala tudi nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na kaj znotraj tega področja bi se morala naša država v drugi polovici leta 2021 še posebej osredotočiti?
No, mi smo vložili vprašanje digitalnega razvoja tudi kot resolucijo, ki naj se osredišči v prioritetah slovenskega predsedovanja. Zdaj, zaenkrat še čakamo na odzive vlade in tudi koalicije. Na vsak način je to eno od področji, ki je nujni sestavni del prihodnega razvoja Evropske unije, če se želimo usmeriti v prihodnost in na nek način objeti nove tehnologije, ki nam omogočajo hitrejši in skladen razvoj. Ne nazadnje je tudi predsednica Evropske komisije enega od resorjev namenila tej tematiki. Pametna politika pač ne more gledati stran, ampak mora v tej smeri pač razvijati nadaljne aktivnosti. Pravim, jaz upam, da bo prevladal razum, pa da vlada ne bo ravnala ali pa odgovorila negativno zgolj samo in zato, ker je pač to predlagala opozicija.
Koliko manevrskega prostora pa sploh ima naša država pri določanju smernic svojega predsedovanja? Koliko agende je podedovane in kolikšni miri lahko Slovenija doda svoj pečat? Sama sem zasledila podatek, da ima članica za svoje ideje na voljo nekako 20%.
No, 20% je veliko, ima še manj od tega, ampak moč predsedstva je nekje drugje. Predsedujoča država sestavlja agendo predsedovanja. Imate zelo širok nabor tematik, ki so uvrščene na dnevni red posameznega predsedovanja. Država je pa tista, ki izbira, katere bo postavila na vrhu. In zato je recimo v letu 2006 večino dela širše pripravljene skupine na predsedovanje bilo predvsem skening vse zakonodaje, ki je v obravnavi na različnih sestavah Sveta Evropske unije. Na podlagi tega, kaj je na dnevnem redu, se potem odločiš, kaj je, torej na podlagi tvoje prioritete, kaj je tisto, kar želiš postaviti v ospredje. In na ta način lahko določene teme spraviš skozi proceduro, po drugi strani pa tudi določene teme odložiš in na nek način zavlačuješ z njihovim sprejemom. Zato je toliko pomembno, da se država pravočasno pripravi na predsedovanje, da osvoji vse tiste tematike, ki lahko pridajo do neke zaključne faze v času predsedovanja in da se potem na podlagi tega odloči, katerim se bo toliko posvetila, da jih bo izpeljala do zaključka. Poleg tega pa seveda se od vsake države pričakuje, da je tudi eno, dve, tri tematike pa aktivno vključi v svoje vsakdane delovanje in jih na ta način obarva v neko predsedovanje s svojimi barvami. Zdaj, kako uspešne so države, je to različno. Recimo nekatere države, spomnim se iz leta 2005, ko je Velika Britanija je po terorističnih napadih spravila skozi tisto direktivo o hranjenju podatkov telekomunikacijskih družb, preko katerih se je potem lahko dostopalo, ki je posamezna oseba bila na določenem trenutku prisotna, praktično iz nič v pol leta do uveljavitve uredbe. To je z vidika nekoga, ki pozna ustroj delovanja Evropske unije, izjemen uspeh. Ne trdim, da je Slovenija lahko tako uspešna, trdim pa, če pozna, kaj je v več ali manj zaključni fazi sprejemanja na ravni Evropske unije lahko svojim angažmajem pripelje uspešno do konca. Upam, da Slovenija pri pripravi predsedovanja tako deluje. Glede na zadnje sestanke z kabinetom predsednika vlade pa se bojim, da temu ni tako in da niti ni povsem jasno, katere so tiste teme, ki bi jih Slovenija lahko pripeljala do konca.
No, dejstvo je, da bodo razlike med predsedovanjem v letu 2008 in tem, ki nas čaka, precejšnje, med drugim zato, ker gre za daljše obdobje, v katerem je prišlo do precejšnjih sprememb. Omenili ste Lizbonsko pogodbo, tudi zaradi nje bo tokratni projekt drugačen. Kakšni izzivi se obetajo?
No, izzivi bodo zahtevni z preprostega razloga, ker so distance glavnih mest do Bruslja, vsaj v nekaterih državah članice Evropske unije, bistveno večje, kot so bile v času slovenskega predsedovanja. Treba je, da v letu 2008 je bilo to zgolj 4 leta po največji širitvi v zgodovini Evropske unije, Slovenija je bila prva država izmed 10 novih, ki je prevzela to predsedovanje in se mi zdi, da je bil nek tak občutek, končno smo skupaj združeni v tej naši veliki družini Evropske unije, naredimo nekaj dobrega za našo skupnost. Medtem, ko je pa predvsem migrantska kriza, potem gospodarska kriza in ta nesoglasja med Brusljem in posameznimi pristolnici pripeljala do tega, da se posamezne države so začele oddaljevati od nekaterih skupnih politik, postavljati svojo nacionalno agendo pred agendo skupnosti in menedžirati takšno omizje 27 predsednikov vlad je verjetno kar zahtevna naloga. Tako da tu bo verjetno težko ali pa težje dosegati soglasja. Je pa res, kot sem rekel, da je zdajni nivo predsedovanja rahlo drugačen, da je zdaj imamo permanentnega predsednika Evropskega sveta in s tem na nek način tudi službo, ki se nenehno s tem ukvarja in na novo predsedstvo prihaja manj nalog kot predhodno. Je pa zanimivo, ker je treba poudariti, da vrstni red treh predsedujočih držav je pa enak, kot je bilo leta 2008. Po Nemčiji pride Portugalska, po Portugalski pride Slovenija.
Veliko novic ste iz medijskega središča, ki je bil spostavljen v prvem predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije, posredovali javnosti. Je ostala kakšna skrita anekdota, ki bi nam jo lahko zaupali?
Dogodkov je bilo zanimivih, je bilo veliko napetih, tudi veliko. Vem, da smo imeli zelo zahtevne protokolarne zaplete v času neformalnega vrha zunanjih ministrov, tako imenovani Gimniha, na Brdu pri Kranju. Kot veste, je bilo takrat zelo napeto vprašanje Kosova, kjer smo na istem mestu imeli sestanke tudi z pač, predsedniki vlad in držav balkanskih držav, kjer je bilo ravno vprašanje Kosova posebej izpostavljeno. In takrat vem, da je bilo izpostavljeno, ne bom povedal iz kjere strani, da na isti sliki ne smeta nikoli se pojaviti predsednika Kosova in Srbije pod nobenim pogojem. Tako da je bilo treba uradne fotografije slikati dvakrat, enkrat z enim, enkrat z drugim. Največji dogodek, ki mi je ostal spominil, pa je vrh EU ZDA na Brdu pri Kranju, kjer je prišel tedanji predsednik George W. Bush, ko je novinarska konferenca pokala po šivih, bilo je zunaj, imeli smo celo premalo postavljenih stolov, porabili smo vse proste kapacitete. In kar mi je ostalo v spominu je to, da potem novinarska konferenca na koncu, kjer je bilo dogovorjeno, da ameriški del novinarjev prevzame ameriška tiskovna predstavnica, ta evropski del pa sam kot radni govor slovenskega predsedstva. In medtem, ko smo se mi trudili za neko tako demokratično iskanje pač vprašanj, novinari so dvignili roke in potem si izbral, kdo ne postavlja vprašanje, je bilo na ameriški strani zelo preprosto. Gospa je samo pogledala seznam in poklicala posameznega novinarja, da je ta novinar postavil vprašanje, ki je bil očitno že prej vse dogovorjen in predsednik Amerike je odgovoril na prej postavljeno vprašanje. Tako da to je bilo zanimivo iz vidika profesionalnega upravljanja poklica na nek način, da je očitno moja sodelavka na ameriški strani imela bistveno lažjo nalogo pri vodenju tega PR dela dogodka.
Verjetno je težko že zdaj napovedati, ali bo novo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije uspešno ali ne, čeprav smer verjetno že lahko nakazujejo same priprave. Mogoče ob tem kratek komentar na to, kako pomembno je sodelovanje predsedujoče članice z Evropskim parlamentom in pa Evropsko komisijo.
Zelo. Mislim, da sta predsedujoča država in parlament lahko partnerja, predvsem v iskanju konsenza za prioritete, ki jih država članica poskuša izpeljati v času svojega predsedovanja. V bistvu sta parlament in svet nekako zakonodajno telo napram Evropski komisiji, ki pripravlja zakonodajo, torej napram Evropski izvršilni veji oblasti. In če ti dve instituciji dobro sodelujeta, lahko zelo hitro spravita posamezne zakonske predloge v življenje. Če pa sta na različnih bregovih, pa lahko Evropski parlament marsikatero predlagano rešitev uspešno zadržuje, tako da pade potem sprejem v čas izven predsedovanja in zdaj, če naslednja država nima enakih prioritet, potem lahko tudi zadeva v ptičini, ki je v kuloarjih evropskih institucij. tem pogledu mislim, da je zelo pomembno, da država vzpostavi nek dober odnos s parlamentom, da se sreča s čim več vplivnimi skupinami v Evropskem parlamentu, da predstavi svoje prioritete in da poskuša si zagotoviti nekak tak iskren odnos z to institucijo. Namreč Evropski parlament je zelo pomembna institucija in ima tudi svoje karakteristike, ki se jih mora posamezna predsedujoča država zelo dobro zavedati in na ta način tudi pristopiti do parlamenta.
Dr. Logar, še to prav te dni se v Evropskem parlamentu predstavljajo kandidati za nove evropske komisarje. Preizkus čaka tudi Slovence Janeza Lenarčiča. Kaj bi mu zaželeli?
Jaz gospoda Lenarčiča osebno poznam, ga zelo spoštujem. Bil je predsednik te širše delovne skupine na pripravi predsedovanja, tako da sva od leta 2006 vsakodnevno aktivno sodelovala pri pripravah na predsedovanja. Mene skrbi, da ne bi dobro opravljal svoje naloge, oziroma z tega zaslišanja. V tem pogledu verjamem, da bo ustrezno predstavil tematike, ki mu jih nalaga predlagani resor. Verjamem, da bi bil za nekaj razredov boljši zunanji minister kot aktualni. Mislim, da za celo osnovno šolo in srednjo šolo razredov boljši zunanji minister kot bivši zunanji minister. Upam in verjamem pa tudi, da bo dober komisar.
Doktor Anže Logar, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem.
To je bilo vse v tokratni oddaji Pogovor o. Pripravila jo je Helena Križnik. Bral sem Alen Salihovič. Lep večer še naprej.